Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Desde 2013, a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo pon a disposición dos usuarios de Internet un portal de turismo natural chamado lugoterra.com. A través deste portal obtemos varias propostas para visitar a paisaxe, o patrimonio natural e cultural de toda a provincia de Lugo, da Mariña, da Terra Chá, dos Ancares e Courel ou da Ribeira Sacralucense. Hoxe coñecemos máis de preto a información da que nos dota lugoterra.com para coñecer a provincia con Mario Outeiro, delegado de Cultura e Turismo na Deputación de Lugo. Saúdos, Mario.
Hola, que tal? Moi bo día.
Cal era a intención hai 2 anos de crear este portal web lugoterra.com?
Pois créase coa intención de dar información a todos aqueles potenciais visitantes da nosa provincia, e de unificar toda a información turística a nivel provincial, pois nun portal web que sexa dinámico, que eso, que teña moitos contidos, que interrelacione tamén con todos os axentes públicos ou privados que están relacionados con o noso turismo na nosa provincia, non? Por lo tanto, un portal web que eu creo que ten moitísimas ferramentas prácticas para todos aqueles que queiran coñecer máis as comarcas lucenses.
Precisamente, que facilidades nos outorga esta plataforma web como usuarios interesados en visitar a provincia de Lugo?
Ben, hai unha ferramenta que penso que é moi potente a nivel de buscador, tanto de aloxamentos como de actividades, como de restaurantes. Despois hai tamén moitísimos contidos a nivel de turismo que están organizados por xeodestinos. Hai que lembrar que a Xunta de Galicia pois decidiu xa hai uns anos organizar, digamos, a Nación Galega en comarcas, en grandes comarcas a nivel turístico, que lle chama xeodestinos, que no noso caso son 4, son a Mariña, son Lugo, Terra Chá, son Ancares, Courel e a Ribeira Sacra, que, bueno, compartimos un xeodestino que compartimos as dúas provincias, tanto Ourense como Lugo, non? Entón, por calquera deses xeodestinos, as persoas que entren no portal web atoparán moitísima información, non só dos paraxes naturais, dos aloxamentos, das actividades que se podan atopar, da gastronomía, da historia, dos concellos que a compoñen. Penso que unha moi importante colección de documentación, tanto gráfico como de texto, de calquera rincuncho da nosa provincia. Despois, tamén, unha das novidades deste portal web son as experiencias, que son paquetes turísticos que ofrecen, distintas empresas que comercializan paquetes turísticos, sexan privadas ou semipúblicas tamén, eu penso que dá información de interese a todos aqueles que queiran coñecer a provincia de Lugo, ademais de potenciar aquelas empresas que traballan no eido turístico na nosa provincia, non?
A terra xa somente se un pobo aquí, outro acolá.
Cada un destes 4 xeodestinos da provincia lucense ten un valor paisaxístico, natural e cultural moi diferenciado. O gran xeodestino da provincia, quizáis o máis amplo en extensión, é o da Terra Chá, unha terra como non hai outra, segundo di este xeoportal. Que riquezas, Mario, contén esta comarca que nos poden interesar como destino turístico, cal é a súa singularidade?
Pois sí, Lugo Terra Chá, efectivamente, é o destino máis grande da Nación Galega, non? Penso que está caracterizado por ser prácticamente todo o seu territorio reserva, unha das reservas da natureza, non? Que é a reserva da biosfera Terras do Miño. Por lo tanto, é unha comarca articulada polo río Miño, con especial componente agroganteiro, tanto na Terra Chá como na Ulloa, como nas comarcas de Sarria, en la que, bueno, pues evidentemente hay una cidade moi interesante que é a capital da provincia, que é Lugo, que evidentemente que nuclea todo o seu destino. Tarraxa sí que nos ofrece pois unha serie de lagoas que son observatorios naturais para poder disfrutar das aves.
Outro dos seus destinos da provincia de Lugo no que teñe un importante papel os ríos é, sen dúbida, a Ribeira Sacra Lucense, bañada polo Miño e polo Sil. Mario, que nos ofrece este xeodestino?
Bueno, pues destacar a posibilidad de visualizar esas dúas ribeiras a través da rede de catamaráns que posúe a Deputación de Lugo. Hai que lembrar que posúe dúas saídas na Ribeira Sacra, unha endoada para disfrutar do río Sil, con saídas ademais no verán ás 11:30, ás 5 e ás 7 da tarde, e cunha duración aproximada de 2 horas de percorrido, pero tamén hai a posibilidade de coller o catamarán embelesar, por tanto disfrutar da ribeira do río Miño cunha duración de 1 hora e media, pues as mesmas saídas que doade. Pero por suposto, bueno, pues o románico e o viño, non? Son tamén dos eixes, dos motores turísticos dunha comarca, dunha bisbarra que é a Ribeira Sacra, que agardemos que pronto sexa pues, patrimonio da humanidade.
Que significaría para a Ribeira Sacra que sexa finalmente declarada patrimonio da humanidade?
Desde logo sería a guinda pues a nivel turístico para unha comarca que está moi volcada xa no que é o turismo. Evidentemente, a ninguén se lle escapa que non só é importante para ese xeodestino, non? Ese xeodestino que compartimos entre Lugo e Ourense, as dúas provincias, sino que vai ser, desde logo, que un motor tamén, unha vía de entrada para o resto da provincia, con efectos económicos tamén moi importantes para o resto das comarcas lucenses.
E para completar o percorrido da provincia de Lugo que nos ofrece o portal lugoterra.com, temos que falar de outros dous destinos, como non o da costa, a Mariña Luguesa, e tamén o das montañas orientais. Comezando pola Mariña Luguesa, que nos ofrece este xeo destino?
Ben, bueno, pois na Mariña Lucense, que son tres comarcas a nivel administrativo, destacar a nivel histórico, eu penso que tres vilas, non? Ribadeo, Viveiro e Montoñedo son tres vilas fermosísimas. Despois, a nivel natural, bueno, pues todo o mundo coñece Mariña pola súa, bueno, pues pola costa, e polo tanto por ter as mellores praias, eu penso que non só de Galicia, senón casi do Estado español, ou polo menos unha das máis famosas, que é a praia de das Catedrais, non? Ou Augas Santas. Pero bueno, aí a nivel tamén natural poderemos disfrutar dunha serie de rías moi interesantes, non? Como son ecosistemas, penso que moi ricos, moi moi interesantes. Además, bueno, pues son rías que tamén están ben cuidadas a nivel medioambiental. Despois tamén, xa un pouco máis no seu interior, bueno, pues unha serra, penso que misteriosa, igual pouco coñecida, como é a do Xistral, que tamén é moi interesante.
As montañas de Lugo, as orientais, conformadas pola Serra dos Ancares e do Courel, son, sen dúbida, as máis espectaculares desde o punto de vista natural e tamén as máis dirixidas a un turismo de natureza. Ainda así, di vostede que é a asignatura pendente en materia de promoción turística.
Eu penso que a nivel turístico é un dos seus destinos nos que máis hai que traballar, efectivamente, para articular ese turismo de calidade asociado aos valores ambientais, como te ben dicías, non? Un xeo destino que bueno, pues está centrado no que son as serras orientais galegas, dende Fonsagrada, Ancares e Courel. Non hai infraestructura turística suficiente aínda para articular este despegue turístico desta zona, que bueno, non só de centros de interpretación, de puntos de información turística, senón tamén de ter unha infraestructura a nivel de hoteleira que permita albergar ese turismo asociado á natureza, aínda que non sexa aínda parque natural.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.